Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Ja, nå starter vi podcasten, og jeg vet aldri helt hvordan jeg skal starte disse podcastene. Du har alltid instruert meg, ikke si det, ikke si det, ikke si det.
Ikke så kontrollerende.
Er du sikker på det?
Nei, ikke helt. Jeg bare tenker at jeg liker ikke ting som gjentar seg. Jeg vil at det skal være litt variasjon.
Ja, vi klarer å få til litt variasjon.
Jeg synes det litt fint.
Det synes jeg, ja.
Mm.
Ja, ja.
I dag det du som har et tema som du har lyst til å prate om, faktisk.
Jeg har hatt veldig mange henvendelser i det siste om fobier.
Mm.
Så jeg tenkte vi kunne starte litt med å snakke litt om de 10 vanligste fobiene, og så kan vi da bevege oss inn mot hypnose og hypnoterapi, og hvordan bruke hypnose og hypnoterapi for å behandle en fobi. Så det synes jeg kan være et sånn spennende tema å ta opp.
Og fobier, det tilhører på en måte, skal vi kalle det, angstkategorien. Kan du si litt mer om hva fobi er for noe?
Ja, så en fobi er en spesifikk redsel for én ting. Man er kanskje redd for veps, eller man er kanskje redd for edderkopper. Og så har man et slags panikkanfall når man ser disse dyrene. Og så er det veldig spennende å kartlegge hvordan personen skaper den frykten. Hva det er de forestiller seg. Så en fobi er en spesifikk redsel.
Har du mange som kommer og spør deg om å få hjelp til dette ved hjelp av hypnoterapi?
Det er ganske vanlig nå, at, spesielt nå når insektene begynner å komme frem.
Ja, folk er redde insekter.
Det er veldig mange. Jeg har jo sånn 10 på topp her da, så jeg...
Jeg må bare si deg en ting før du begynner med 10 på topplisten, eller mens du finner frem den. Vi har jo kontor ved siden av hverandre i kjelleren på en gammel villa på Skarpsno i Oslo.
Mm.
Og der er det ofte litt insekter og ting som kommer krabbene ned fra vinduet og opp fra gulvet og litt forskjellig.
Mm.
Og det var en dag som jeg satt der, og denne jenta her, hun er egentlig kjemperedd for edderkopper. Og vi var så godt inne i noe.
Yeah.
Og så ser jeg bare plutselig bak hodet henne, så ser jeg en sånn svær edderkopp som bare slipper seg ned i full fart og lander rett bak hodet hennes ut av sidesynet. Så hun ser jo ikke den her, men der ligger den liksom og dingler cirka 10 centimeter unna hodet hennes. Og jeg måtte bruke alt det jeg hadde av fokus for å fortsette å se på nesetuppen hennes og ikke se det helt tatt bak henne.
Mm.
Og så så jeg at den kravlet sånn sakte opp igjen, og så gikk den tilbake oppover over taket.
Mm.
Hun fikk aldri vite om det, og det gikk bra.
Da så hun ikke høre på den podcasten nå, da.
Nei, jeg tror, jeg vet at hun ikke hører på dette her, for hun er ikke så glad i å høre på ting.
Nei, ok.
Så hun faller nok ut der. Men hvis hun skulle gjøre det, så det er mange som jeg kjenner som ikke er glad i insekter også, men den følelsen, og jeg synes bare det var festlig. Og vanligvis når du kommer ting krabbene på veggene, så tar jeg dem bare bort, og så dreper jeg dem. Jeg sier unnskyld, og så dreper jeg dem. Men det er litt morsomt å tenke på hvor mye drama et sånn pytte lite insekt kan skape inne i menneskers hode. Så hva er denne 10 på topplisten nå, Sigurd?
Det er faktisk det første du nevnte nå, er det mest populære fobi, hvis jeg skal si populær da, som folk flest er redd for, det kalles for arachnofobi.
Arachnofobi, ja.
Ja, og det er frykt for edderkopper. Så det er jo en aller øverst. Mm. Det er veldig mange mennesker som er redd for edderkopper.
Jeg vet om flere som ikke engang vil dra til Australia, for da vet jeg at det er mange skumle insekter.
Ja. Og så har vi andre som kommer i annen plass etter det, er sosialfobi. Mm. Frykt for sosiale situasjoner.
Hva, men altså sosialfobi / sosial angst, hvordan vil du differensiere det?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vil tro at kanskje sosial angst går på bare en en redsel for mange sosiale situasjoner, mens sosial fobi kanskje er mer spesifikk. Jeg er litt, faktisk litt usikker når jeg tenker meg
om. Ja, nei, for jeg tenker i mitt hode, hvis man skal være tro mot fobibegrepet, så vil jo fobi være noe som du da absolutt ikke gjør i det hele tatt. Så hvis du har en sosial fobi, så vil du aldri kanskje gå i butikken, og du vil aldri gå ut eller være blant på en fest, for eksempel, da. Mens en sosial angst, så er mer som en grunnleggende uro, så du kan kjenne deg ukomfortabel når du er der. Men det vil kanskje ikke hindre deg helt i å gå på butikken, for eksempel. Dette her er bare... Nei, altså, jeg sitter ikke på noe fasit, men det...
Jeg likte måten du tenkte på, hvor du sier at en sosial fobi er såpass hemmende, såpass skremmende at du klarer ikke å være i sosiale settinger, mens kanskje mer sosial angst bare skaper en uro hvor du kan tvinge deg selv på en eller annen måte å komme ut av det.
Mm-hmm.
Og så ser jeg her at de har ingen fobi om det å snakke foran forsamlinger.
Det er litt rart, for det trodde jeg var faktisk noe av det folk var aller mest redde for.
Mm-hmm. Så det er jo mulig at...
Den kommer kanskje litt inn der, da.
At,
den sosiale fobien, det å reise seg opp, klinge på glasset, og si, kan jeg få deres oppmerksomhet, eller stå foran en sal og presentere noe du har skapt.
Jeg skulle tro at den vil da komme nok så høyt opp.
Jeg tror kanskje vi kan legge den, implementere den under den sosiale fobien.
Eller kanskje til og med over. Det er litt sånn, litt forskjellige ting da.
Ja, men ok, flere ting å være redd for.
Her har vi flyskrekk, frykt for å fly.
Ja, ikke sant? Og det handler vel egentlig litt om å miste kontroll også, er det ikke det? Du sitter bare på. Og så ja. Er du avhengig av at tenker piloten tar deg dit han skal, og at han er edru og fly ikke styrter og...
Har mye å si at piloten er edru.
Fordel.
Ja. Ja, det er, igjen, det med flyskrekk er jo veldig interessant. Jeg ser ikke på fobi som noe som bare skjer mennesker.
Mm.
Jeg oftest har veldig god erfaring med å jobbe med ulike fobiene, det er alltid en eller annen strategi.
Ja.
De tar i bruk en sånn slags mental måte å se for seg. For eksempel veldig mange mennesker som er redde for insekter eller fugler, for eksempel, er redde for at det skal bare fly opp i ansiktet på dem.
Mm, og da mister du for så vidt også kontroll.
Ja, ja. Mens oftest folk med flyskrekk kan ha ulike ting de er redde for. Da.
Mm.
At for eksempel noen kan bli redde for at det ikke er nok luft i kabinen.
Ok, sånne ting, ja.
Eller de kan være redd for at en form for klaustrofobi. Eller de kan være redd for at flyet skal dette ned, da.
Mm-hmm.
Så det er, og det er litt sånn interessant å kartlegge hva personen tenker rundt den fobien. Og noen ganger så kan det være, fordi hvordan du tenker rundt fobien har veldig mye å si på hvordan vi behandler fobien. Hvordan vi skal legge opp en form for hypnotisk eksponering. Men vi kan komme tilbake til det etterpå da. Og så har vi agorafobi, og det er jo frykt for åpne plasser eller overfylte steder. Hvor man, ja, det er liksom, og igjen, det kan også ha litt forskjellige ting da. Noen kan være redd for at de skal bare plutselig forsvinne opp i verdensrommet, mens andre kan være redd for det å bli sett av de menneskene rundt seg. Så har vi klaustrofobi. Det er oftest, den er jo forbundet med tidlige traumer fra barndommen, hvor personen har blitt låst inn i noe, et skap eller noe sånt. Og så har vi akrofobi, og det er jo frykt for høyder. Emetofobi, frykt for å kaste opp. Jeg har nettopp laget en lydfil for de som er redd for det. Jeg synes det kunne være litt morsomt å lage flere lydfiler som handler om fobier.
Kanskje det kan bli en egen kategori under, på mitt pusterom, der det heter, vi har angst, depresjon, men også kanskje ha fobier.
Jeg lagde en egen kategori
okay,
på det.
Så fint.
Så vi tenkte jeg skal fylle ut den etter hvert da.
Bra.
Så har vi karsinofobi.
Karsinofobi.
Ja.
Redd for å få kreft.
Redd for å få kreft, ja. Og så har vi brontofobi.
Så der, ja.
Frykt for torden og lyn.
Jeg vet jo mange som har det. Jeg vet om folk som kryper under skjengen når de ser at det skal komme litt store mørke skyer.
Og så har vi trypanofobi.
Mm-hmm.
Og det er jo frykt for injeksjoner da.
Ja.
Sånn. De har ikke nevnt om blodforbi, at du er redd for blodprøver, eller sånn, mm. eller redd for å se blod. Men det er veldig mange fobier, men det som kjennetegner en fobi som vi snakket om i sted, er at man er redd for en spesifikk ting. Og ofte så har det en opplevelse fra barndommen, hvor man har blitt, for eksempel, du har kommet over et slangebol, og så ble du redd for slanger, eller du holdt på å dette ned fra en høyde, eller sett noen som dette ned fra en høyde. Så det er... Men ikke alle, og ikke alltid. Jeg husker for mange år siden jeg hadde en dame som kom til meg, hun var redd for mus.
Mm.
Og hun var veldig forsiktig med at ingen i familien skulle vite at hun hadde musofobi. Og ingen visste det, men alle tre barn kom til meg etter hvert, for de hadde samme fobien.
Ai, så artig. Altså dette med overføring av frykter, det er veldig, veldig spennende.
Det har noe med at vi hele tiden ubevisst modellerer hverandre. Vi lærer ved å se på hverandre, og de holdninger og de tankene et menneske har, spesielt en foreldre, vil barn være veldig følsomme for å plukke opp.
Og særlig kanskje også de tidligste årene, da, før barnet får sine egne tanker og ord, og første kanskje fra 0 til 3, 4, så lærer jo barna nesten kun ved rollemodellering.
Absolutt, og den damen var så forsiktig at hun så aldri på noe program på TV hvor det kunne kanskje være med mus.
Ja, ikke sant?
Og hun var veldig forsiktig, ville aldri være på noe hyttetur, og spesielt om ja. Sommeren. Så
men ungene plukket opp altså, og klarte å få en musefobi. Det er veldig fascinerende. Det minner meg litt om det vi bruker å si, at barna våre, de blir som vi er, ikke som vi sier at de skal være.
Absolutt.
Så det er klart, hvis du sier da med skjelvende stemme at ikke vær redd for den musen, det går helt bra. Ikke sant? Skjelvende stemme og stiv i kroppen og trekker deg unna. Eller at du kanskje hver gang du ser en hund, så tar du med deg barnet på andre siden av fortauet.
Ja, og det er jo, men jeg tror det er enda mer åpenlyst hvordan det var mulig. Denne damen her var veldig konsekvent og
ja.
Aldri la noen i familien vite at hun hadde den fobien.
Men allikevel så gjorde det.
Ja, det er veldig interessant. Det kan være en egen podcast. Nå vet jeg at det er mange lytterne nå som vil kanskje få litt dårlig samvittighet når de hører på dette, for de vil tenke, hva med alle de andre hang-upsene jeg har da? Vil barna mine automatisk få dem? Jeg vet ikke, hva tenker du om det da, Rita?
Jeg tror at det er veldig ordentlig, ja, hvis de får litt ond følelse i magen. Fordi jeg tenker at vi må være bevisst for å kunne endre kursen. Så hvis du vet at du har en dårlig vane, så gjør noen ting med det. Ikke få dårlig samvittighet. Altså, det er en så stor forskjell. Du skal ikke sitte og kjenne skam og skyld for det som du har gjort. Alle gjør jo så godt de kan, gitt den tiden, informasjonen og kunnskapen som de har tilgjengelig i det øyeblikket. Så dermed så kan vi droppe dette med skam og klump i magen. Men hvis du dropper å ta skylden for det, så kan du heller ta 100% ansvar for det nå.
Jeg er helt enig med deg. Og hvis skam og skyldfølelse hadde virket, så hadde vi hatt ingen kunder.
Ikke sant?
Så.
Og da, men jeg tenker at hvis du tar 100% ansvar for det som er, la oss si du har et litt ambivalent forhold til, ja, hva skal det være? La oss si du er litt redd for å kjøre. Du synes det er litt skummelt å kjøre på kvelden, kanskje, eller du synes det er litt ubehagelig å kjøre på motorveien, da er det bedre at du sier det til barnet ditt, som da er 17 år og skal lære å kjøre bil, at jeg synes dette er litt vanskelig, så det er bedre, altså, si det høyt, og si, men hva, prøv heller å kjøre med faren din, eller snakk med onkel, la han kjøre med deg, for dette er noe som jeg ikke er superbra på. Så heller ta eierskap for dine mangler og finn en løsning da, så barnet ikke sitter ved siden av deg når han skal kjøre ut på motorveien, og du sitter og holder deg fast som en sånn stiv pinne, og det går bra, det går bra, det går bra. Det blir jo helt, det vil ikke gå bra.
Ja, du kan si at
Nei, men altså,
han
det vil sette en frykt i barnet ditt på den måten at liksom det å kjøre på motorvei er potensielt kjempeskummelt. Og du vil sende signaler til barnet ditt om at, eller ungdommen, da, om at det du gjør nå er farlig. Og jeg stoler ikke helt på at du klarer det, for jeg stoler ikke på meg selv.
Og så, dette kunne vært en egen podkast igjen, da, men hvis man er veldig redd for barnet sitt, og spesielt når du begynner å bli voksen, da begynner man oftest å prøve å kontrollere, og da ender opp med at man overkontrollerer det barnet eller den unge voksen personen. Og ingen voksen menneske liker å bli kontrollert. Du truer det individets autonomi, og da kan det hende at de kaster deg ut med badevannet. Det er foreldrene.
Fint uttrykk, ja.
Det er viktig å være klar over at frykt generelt er en del av et system som forteller oss at noe er galt. Og jeg er veldig enig med deg, Rita. Istedenfor å gå rundt og være redd og dårlig samvittighet og skamme seg, sett seg ned og bestem deg for å gjøre noe med det. Og heller tenk på dette som en tilbakemelding, og tenke hva kan vi gjøre med det. Og det er mange gode terapeuter der ute, og vi har mange gode tilnærminger for hvordan vi skal løse ting.
Fordi det er så viktig at man ikke lar frykten få være den som bestemmer. For frykten er jo en emosjon som er litt i ubalanse. Så samme bilde som hvis du har en kaptein på et skip. Du sitter på skipet, og kapteinen er frykten. Så vil jo den kapteinen ta deg til veldig mange rare steder. Og sikkert også begrense veldig mye. Så hvis du lar den som er emosjonelt ustabil, få lov til å være den som bestemmer hvordan du skal leve livet ditt, så blir det ganske begrensende.
Jeg liker veldig godt den ideen om kaptein på skip, men jeg bruker den på en litt annen måte.
Ok.
Jeg tenker på kaptein som bevisstheten vår. Det er kaptein som potensielt kan sette kurs og bestemme. Kaptein gjenspeiler seg gjennom vårt indre dialog. Og mannskapet er de som jobber under dekk. Og de er alltid reaktive.
Og da har jeg lyst til å, ok, sånn sett, ja, for jeg har lyst til å utfordre deg. Hvem vil du, eller hvordan vil du at kapteinen på ditt skip skal være?
Kaptein må være veldig bevisst på hva han eller hun tenker. Fordi kaptein har øverst ansvar for hele skipet og mannskapet. Så kaptein må ikke la seg bli forført av mannskapet, for å si det sånn. Så da sier du våkner opp om morgenen, og du har en dårlig dag. Du våkner opp med en dårlig dag. Og så tenker du, åh, i dag blir så tungt. Da tenker mannskapet, å, vi skal skape en tung dag. Men hvis du våkner opp om morgenen, og kapteinen tenker, ja, jeg føler meg litt tung, men jeg lurer på når det snur. Da vil mannskapet tenke, å, det skal snu. Så jeg tenker at det er veldig viktig, som du sa i stad, at hvis kapteinen er bevisst sitt ansvar, så kan de si imot. Ja, det er jo storm ute, ting er litt sånn vanskelig og vondt. Men det er mitt ansvar på hvordan jeg skal skape, eller hva jeg vil skape inni meg selv av en føring.
Så da snakker vi egentlig om bare dropp skyld for det som har vært, og ta 100% ansvar for det som er.
Absolutt,
Da blir
absolutt.
jo igjen fokuset veldig mye her og nå og fremover. Og da blir også det å sette kursen, hvilken kurs skal vi sette? Og av og til så kommer jo vi mennesker ut av kurs. Det er helt umulig å ikke gjøre det. Selv du og jeg som driver og prater om dette her og kan teoretisk sett veldig, veldig mye om det, vi havner jo også ut av kurs.
Og jeg må si,
Absolutt.
jeg er ute av kurs 90% av tiden, jeg. Men jeg drar meg selv inn,
Ja, ikke
så at jeg
sant?
til slutt lander der jeg ønsker.
Ja, for det er nettopp det, men du drar deg selv inn fordi, eller la oss si, vi kommer sannsynligvis i mål fordi at vi anerkjenner at vi er ute av kurs.
Absolutt.
Og det er det det handler om. Du må være tøff nok til å anerkjenne at du er ute av kurs. Og hvis du har en fobi, da, som du kan anerkjenne, denne begrenser meg ganske kraftig her i livet. Den gjør at jeg ikke kan leve det livet som jeg ønsker. Eller den gjør at jeg overfører noe til barna mine som ikke jeg vil at de skal ha. Hvis du ser det, så må du gjøre noe med det.
Jeg er
Og
helt
hva kan
enig.
man gjøre da, Sigurd?
Ja, og da kan vi komme inn på litt på hvordan vi kan bruke hypnose og hypnoterapi. Da må vi først definere hva hypnose er. Hypnose er en fokusert og avgrenset oppmerksomhetstilstand. Det vil si at vi snevrer inn fokuset på én ting, og så ofte så føler vi at det fokuset vi har, den konsentrasjonen vi har, blir uanstrengt. Vi bare blir dratt med. Hverdagseksempel på det er når vi ser på en god film eller leser en god bok. Vi bare glemmer tid og sted og bare blir dratt med i handlingen.
Kan jeg bare gi et lite bilde på det som jeg synes gir mening? Det å være i en transe, det handler nesten om å sette på en telelinse på et vanlig kamera. Du zoomer inn, og så ser du at liksom den lille, eller det treet langt der borte, det er det eneste som er viktig, selv om det er mange andre ting rundt det.
Absolutt. Det er en veldig god, veldig bra bilde på det. Så hypnose er en metode for å snevre inn oppmerksomheten, få på den telelinsen. Og da sier vi at personen er i en transe. Og vi kan skille mellom hverdagstranse, som for eksempel å se en god film eller lese en bok, mens en hypnotisk transe i forhold til det å la seg bli guidet av en hypnotisør. Men du lar en hypnotisør overta kjøring av din bevissthet. Hvis vi går tilbake med kaptein og mannskapet, kaptein på en måte sier ok, jeg lar deg være kaptein i noen timer og la deg aktivisere det ubevisste. Jeg velger å tenke på og stole på at du kan charte et kurs som er veldig annerledes enn hva jeg selv ville ha tenkt. Og da er det veldig viktig for hypnotisøren å forstå grunnleggende prinsipper bak endring. Ofte så tenker jeg mer på vårt arbeid som et pedagogisk jobb enn en terapeutisk jobb, hvor jeg bør vite hva er de pedagogiske trinnene som skal til for å skape en endring i en bestemt situasjon. Det som fasiliterer den type endring er nysgjerrighet. Jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan personen skaper den angsten og uroen, eller den fobien. Det kanskje høres litt rart ut, men hvis vi går tilbake til det begrepet du sa om å ta 100% ansvar, da må man også ta ansvar for hvordan skaper jeg den frykten? Hva slags fokus har jeg som gjør at jeg blir redd? Oftest personen vet at det er helt irrasjonelt, men det er veldig få ganger de har gått litt i dybden og tenkt, men hva gjør jeg i huvudet mitt når jeg skal skape den redselen?
Jeg er helt enig med deg. Jeg stiller jo det spørsmålet stadig vekk til mennesker også. Hvordan får du til å være redd? Eller hvordan får du til å holde deg deprimert? Det kan være litt sånn utfordrende og litt provoserende kanskje, men det er et ekstremt viktig spørsmål. Fordi det er en adferd som skaper også tanker, som skaper følelser, som skaper nye tanker igjen. Og det blir en sirkel som enten tar deg opp og ut av det du opplever, eller den tar deg down the rabbit hole. For det blir bare mørkere og mørkere, og til slutt så går du deg helt vill i mørket. Og så tror du kanskje at det er her jeg må leve. Det er sånn det må være.
Absolutt.
Og da er det den eierskapet igjen. Altså starter igjen, vi sier det igjen og igjen. Det starter med en bevisstgjøring. Hvor er jeg? Og hva synes jeg om det? Og så må du bare akseptere at sånn ble livet mitt. Sånn er det.
Akkurat nå.
Akkurat nå, ikke sant? Det betyr ikke å overgi deg og tenke at sånn ble det for alltid. Og det er så viktig det du sier. Sånn er det akkurat nå. Men vi må på en måte tørre å se oss selv i speilet og si at jeg liker kanskje ikke det jeg ser nå. Eller jeg liker ikke den jeg har blitt. Eller jeg liker ikke at disse tingene hindrer meg. Vi må tørre å si det høyt.
Da er vi tilbake til bevisstgjøringen. Men husk på dere som lytter på at bare fordi du tar ansvar, eller du bestemmer deg nå skal jeg ta ansvar, det betyr ikke at endring har skjedd ennå. Du har tatt det første lille steget mot en prosess som vil føre til at du kan bli kvitt den redselen eller dempe den kraftig. Og det er da vi kommer inn da, Rita. Vi vet de stegene menneskene, eller folk flest må igjennom for å kunne redusere eller bli kvitt sin fobi.
Så kan du si noe veldig kort om de stegene som vi bruker da i forhold til hypnoterapi og fobier?
Så det er to tilnærminger. Vi har jo den mer individuelle tilnærming, hvor vi da kartlegger hvordan personen skaper frykten. Og så har vi med den generelle tilnærmingen som går på det å eksponere seg for det man er redd. Det er mange folk glemmer når de driver med eksponeringsterapi, at vi må samtidig endre hvordan vi tenker. Det hjelper ikke hvis du er for eksempel redd for høyder, og du går opp mot en kant og står der og kjenner draget mot at du har lyst til å kaste deg utenfor stupet. Men det er veldig mange folk som er redde for at de kommer til å gjøre det, og det er derfor prøver de å unngå høyder. Så hvis ikke man endrer hvordan man tenker i den situasjonen, så kan man da faktisk eksponere seg for det man er redd for. Men man opprettholder redsel fordi man tenker, åh, jeg hadde flaks denne gangen, så ble jeg ikke dratt utenfor. Så det er veldig viktig å endre hvordan man tenker samtidig som man begynner å eksponere seg. Og så kan vi tenke på grader av eksponering. Kanskje det starter med at du er 10 meter unna kanten, eller du er på første trinn på en stige hvor du skal klatre opp. Og så kan du da gradvis øke vanskelighetsgraden. Men du bare vil øke vanskelighetsgraden i takt med at personen endres det kognitive, hvordan de tenker, og i tillegg at systemet holder seg rolig. Så generelt sett er det som er det vi gjør. Og så må vi da gjennom hypnose, så kan vi gjøre dette her gjennom en slags virtual reality, i stedet for at personen må eksponere seg på ordentlig for det de er redd for.
Og noen ganger så er det lurt å gjøre begge delen også. Kan jeg fortelle en historie?
Absolutt.
Om noe jeg gjorde. Det var, jeg tror jeg har skrevet om det i boken også. Det er vel en av de tingene som ikke ble fjernet fra den boken vår, som heter «Å gå fra stress til ro på 10 dager». Der handler det om en kvinne som hadde en intens redsel for å ta heis. Og så fikk hun drømmejobben i en av, var det 66. etasje da, i Vanderbilt Building i New York. Den er veldig høy. Og det var hennes absolutt drømmejobb, men altså 66 etasjer opp. Og så var du redd for heis. Da ble det litt vanskelig, så da ringte hun meg. Jeg kjente henne litt fra før. Og så gikk vi litt i dypet på dette, hva handler denne redselen egentlig om? Og hun hadde jo da, jeg visste at hun hadde redsel for heise, men hun hadde aldri vært villig til å gjøre noen ting med det tidligere. Fordi hun sa, det lever jeg så godt med. Fordi hun tok jo bare trappene, hun var kjempesprek, hun tok jo alle trapper alltid. Og hun unngikk, altså det var ikke noe problem for henne. Og alt det der hadde startet da hun var ganske liten, hvor hun blitt innestengt i et rom. Og blitt sittende og hylskrike i timesvis, til hun da sovnet helt utmattet, og det satt seg en voldsom redsel i kroppen hennes. Det var helt mørkt der inne. Hun ville ikke prate om dette her etterpå. Hun var vel kanskje, husker ikke, var hun 7-8 år eller noe sånt, ganske liten da det skjedde. Så hadde hun alltid da bare alltid lyset på. Hun slapp å ta heiser. Hun bare unngikk det på hele livet sitt, og moren og faren tilrettela for at hun skulle slippe å utsettes for sånne type ting. Så når de var på for eksempel ferie i Alpene, så tok de ikke gondolbanen, de bare gjorde andre ting. Så alle rundt henne tilrettela for at hun skulle slippe å gjøre det hun var så livredd for. Og hun gjorde alt hun kunne, og hun ble sprek. Måten vi jobbet med det på var å først avdekke hvordan det var, og gå tilbake til det minnet, hvor hun da faktisk satt helt alene. Hun levde seg inn i det, men da i transe så fikk jeg henne til å gå ut av det, og se denne lille jenta og begynne å prate. Den voksne utgaven begynte å prate beroligende til den lille jenta der inne. Hun holdt om en pute, hun gråt, og hun var helt, hun gikk inn, hun gikk ut, hun gikk inn, hun ut. Og så jobbet vi opp en viss grad av kontroll, og det gjorde vi vel 2-3 ganger. Før hun på en måte var litt nullstilt der, så begynte vi å ha noen visualiseringer i stolen på kontoret, hvor hun da forestilte seg, hun så på heiser, vi så på filmer av heiser, og hun beveget seg nærmere heisene i hodet sitt. Og så avsluttet vi siste timen på Plaza. Der har de en glassheis Så tenkte jeg, ok, glassalt, i hvert fall, da ser du ut. Vi var vel der i kanskje 2 timer. Og hun klarte å komme seg inn i heisen sammen med meg først, da. Så hun sto der, hun pustet, jeg holdt på henne, hun var ikke alene. Og etter hvert så tok hun heisen opp og ned. Til slutt så tok hun heisen, en vanlig heis. Men det tok lang tid, altså sånn, tok mange sessions på kontoret å behandle eller jobbe med det gamle traumet. Og så jobbet vi med håp om at det er mulig. Vi så på bilder av heiser, og vi til slutt gjennomførte det. Og hun fikk jobben, og hun tar heisen hver dag.
Det er så bra, veldig bra. Og det du beskriver der er en veldig vanlig måte å jobbe med, med en fobi, hvor man bearbeider hvis man vet det. Det er ikke alle som vet det, og det er ikke alltid nødvendig. Men man først bearbeider de første episodene som trigget det, for så å bearbeide gjennom systematisk eksponering hvordan man blir kvitt det. Og så til slutt så tester man det ut i det virkelige verden. Det morsomste jeg vet er når folk kommer til meg og de skal fly i morgen. De vil ha hypnose i dag for å kunne fly. Og det ofte går overraskende veldig bra. Så det morsomme er at når vi da virkelig jobber med hypnose, det kan være litt vanskelig å huske helt hva man gjorde for å få det til å gå bra.
For du er litt i transe selv.
Ja, det er det som er spennende. Men stort sett så spiller jeg på hvordan det er å være på ferien. Og jeg mener, husker jeg jobbet med en dame som skulle dra på ferie med familien til syden. Og det var faktisk veldig viktig for barna. Jeg tror en av barna hadde en sykdom hvor de trengte å dra til litt varmere strøk. Trengte litt sol på kroppen. Og da var det veldig lett å spille på motivasjon, og at motivasjon var såpass mye sterkere og større enn en frykt. Og den kjærligheten jeg hadde til barna var mye sterkere enn den frykten. Og da sendte hun meg melding 2-3 dager etter hun hadde reist, og all frykt var borte vekk. Og det er jo veldig spennende å tenke på hvordan vi kan da bruke hypnose. Og det vi beskriver nå er at vi beskriver en prosess hvor vi har i bunn en forståelse for det kalles for systematisk desensitering eller eksponering for det man er redd for, men vi skreddersyr litt i forhold til det menneskets dypere motiver, behov og ønsker, og vi også bearbeider eventuelle traumahistorien som ligger bak. Så det er jo veldig spennende.
Hvis du har en fobi, så trenger du ikke å la den begrense hele livet ditt.
Nei, og at vi kan da, og det som er så spennende nå, at det finnes filmer på YouTube, det finnes mange, mange muligheter til å eksponere seg for ting man er redd for, bare ved å se på ting, først på YouTube, for så gradvis kunne bli kvitt det man er veldig redd for da.
For det er jo i hvert fall en ting som er helt sikkert, er at hvis du skal leve livet med å løpe vekk fra, eller å forsøke å unngå alt det du er redd for, så blir det liksom å løpe sikksakk samtidig som du går og ser bak deg, da, at det er noe annet som kommer skummelt og skal ta med. Det er ikke noen god måte å leve på.
Du kolliderer med noe til slutt.
Ja, du tryner og du faller i grøfta, og det blir mye mer, så det er bedre å forsøke å anerkjenne hva du synes er vanskelig. Som et, la oss si, det står et tre i veien for deg. Skal du gå rundt det, eller skal du hogge det ned?
Helt enig.
Så skal vi si at det avslutter litt denne praten om fobier?
Jeg synes vi er i mål for i dag, absolutt.
Da sier vi takk for oss, og vi har en del spørsmål som ligger her, men vi har alltid plass til flere, så hvis det er noe du lurer på, så send meg eller Sigurd en e-post, og så tar vi det opp her, selvfølgelig anonymt.
Og ikke glem at vi har jo mitt pusterom.
Det har vi også.
Der vi faktisk har begynt å lage serier om fobier og mange andre type hjelp til selvhjelp da.
Det fyller seg på med 3 nye lydfiler eller små kurs hver eneste måned. Jeg tror vi er oppe i 150 eller 50 lydfiler nå.
Det er helt...
Det er ganske vilt, så
Det er
det
helt
kan være litt
utrolig.
sånn overveldende kanskje man går der først, men igjen, hvis du sitter fast og ikke vet hva du skal lete opp, så send oss en e-post om det. Vi er her for å hjelpe deg å klare å takle livet litt bedre. Mittpusterom.com er en ressursbank for deg, og den kan du teste ut gratis i 14 dager. Og med det så sier vi tusen takk for oss, og ha en fin dag videre.